Мабуть, він їх наміняв. Дерево за фрукти. Тож у цьому каркасі і не бракувало зайвих, суто декоративних розпірок та підкосів. А ступінчастий поміст, що складався з трьох частин, то його край Оскар загледів з крамниці, підіймав усю споруду до сфер майже піднесених. Завзірець цей умілець узяв, певно, барабанну машину, тож тепер і греф, і його противага висіли всередині самого каркаса. Між ним і так само підвішеними плодами земними стояла, різко контрастуючи з побіленим вапном балками, вишукана зелена драбинка, а кошика з картоплею він майстерним вузлом, що їх уміють зав'язувати лише скаути, прикріпив до головного мотузка. Зсередини каркас освітлювали чотири, щоправда, зафарбовані в біле, проте досить яскраві електричні лампочки. І Оскар міг, не сходячи на врочистий поміст, і отже не опоганюючи його, прочитати напис на білій картонці, прикрученій дротом до скаутського вузла над кошиком з картоплею. 75 кілограмів без 100 грамів. Висів греф у формі ватажка скаутів. У свій останній день він знову вбрався, як за довоєнних часів. Форма стала йому затісною, двох горішніх гудзиків на ширинці і того, що на поясі, застебнути городникові так і не пощастило. І його завжди чепурному вигляду це надавало якогось неприємного присмаку. Два пальці на лівій руці греф за скаутським звичаєм закинув один на одного, до правого зап'ястя вішальник, перше ніж повіситися, прив'язав скаутського капелюха. Від краватки йому довелося відмовитись, позаяк верхнього гудзика на сорочці, як і на коротких штанях. Застебнути теж не пощастило. З-під комірця вибивалося кучеряве чорне волосся, що росло на грудях. Тут таки на східцях по мосту лежало кілька гайстр, а також якось недоречно стебельце петрушки. Мабуть, грефові не вистачило квіток, бо майже всі гайстри і кілька троянд він змарнував на те, щоб оздобити оті чотири картинки, прикріплені по одній до кожної з чотирьох балок каркаса. Спереду, ліворуч під склом, висів сер Баден Павел, засновник скаутського руху. Ліворуч, позаду, без рамки, святий Георгій. Праворуч, позаду, без скла, голова мікеланджелівського Давида. А в рамці і під склом на правій передній опорі всміхався надзвичайно вродливий юнак років на 16. Ранній знімок трефового улюбленця Горста Доната, який вже лейтенантом загинув на дінці. Мабуть, треба ще згадати про чотири клаптики паперу на східцях по мосту між гайстрами і петрушкою. Ті клаптики лежали так, що їх легко можна було сточити. Оскар так і зробив, після чого прочитав виклик до суду, на якому стояло кілька печаток поліції моралі. Лишається тільки додати, що мої роздуми про смерть Городника тоді урвала сирена швидкої допомоги. Відразу по тому вони затупотіли сходами вниз, потім східцями на поміст і заходилися коло вішальника. Та щойно його трохи підняли, як кошики з картоплею, що слугували противагою, попадали і поперекидались, як уже було із барабанною машиною, спрацював вивільнений пристрій, що його Греф майстерно сховав угорі над каркасом, затуливши диктом. І поки внизу картоплини з гуркотом котилися по мостам і падали на цементовану підлогу, вгорі гупало по блясі, дереву, бронзі і шклу, то вивільнений угору барабанний оркестр відмолочував великий фінал Альбрехта Грефа. Тепер в Оскара одне з найважчих завдань – відтворити на своїй бляшанці той гуркіт картопляної лавини. Картоплею, до речі, непогано поживилися декотрі санітари. І весь злагоджений шум і гам Грефової барабанної машини. Та позаяк на постановку Грефової смерті вирішальний вплив справив, очевидно, мій барабан. То іноді мені все ж таки щастить видати на Оскаровій бляшанці завершену п'єсу, яка досить виразно відтворює смерть Гродника. А коли друзі чи санітар Бруно цікавляться, як ця п'єса називається, я відповідаю: 75 кілограмів. Бебрин – фронтовий театр. У середині червня 42-го року моєму синові Курту виповнився рік. Оскар, його батько, поставився до цієї події спокійно, сказавши собі: «Ще 2 рочки». У жовтні 42-го Гродник Греф повісився на шибениці такої досконалої форми, що відтоді я, Оскар, самогубство почав вважати найвеличнішим видом смерті. У січні 43-го часто можна було почути про місто Сталінград. Та позаяк Мацерат назву того міста вимовляв таким самим тоном, як колись назви Пірл-Гарбор, Тобрук і Дюнкерк, то подіям у далекому Сталінграді я приділяв не більше уваги, ніж подіям в інших містах, про які чув у екстрених повідомленнях, адже зведення Вермахту і екстрені повідомлення слугували Оскарові своєрідними уроками з географії. Бо звідки б іще я довідався, де протікають річка – Кубань, Міус чи Дон? Хто б розтлумачив мені про географічне розташування Алеутських островів, Ату, Кіска чи Адак, краще, ніж це робили докладні радіопередачі про події на Далекому Сході. Ось так, у січні 43-го я дізнався, що Сталінград стоїть на Волзі, хоч доля 6-ї армії цікавила мене куди менше, ніж Марія, яка в той час захворіла на легкий грип. Поки в Марії минав грип, по радіо мені й далі викладали географію. Ржев і Дем'янськ і досі лишаються для Оскара населеними пунктами, які він одразу майже наосліп знайде на будь-якій карті радянської Росії. Скоро лиш Марія видужала, мій син Курт схопив коклюш, і поки я намагався запам'ятати складні назви туніських оаз, де розгоралися запеклі бої, африканському корпусові, як і коклюшу у нашого Куртика, настав кінець. Яке це чудо! Місяць травень. Марія, Мацерат і Гретхен були заклопотані тим, що готували другий день народження у Куртика. Майбутньому святу Оскар теж надавав великого значення, адже після 12 червня 43-го року чекати лишалося ще тільки один однісінький рік. Якби я був удома, то на другому дні народження прошить потів би на вушко своєму синочкові: «Зачекай трохи, скоро барабанитимеш і ти. Але склалося так, що 12 червня 43-го року